RAI Itala Radio Televido. RAI International, semajna programo en lingvo Esperanto. Gazeto El Italio, la informoj de RAI International.
Citi e la Itala Radio Internazia, che la Romo per sia i curto onda istazio e el sendas programon en Esperanto, ci un sabato, onde la dudeca horo, gis la dudeca horo, che dudec minuto e la universala grembicia tempo. Chi è galas alla dudecnua, che dudec minuto e la mese Europa tempo, che anca o alla dudecdua, che dudec minuto e in Italio, che include lì Europa ilando, dum la periodo de somera horo. Ni el sendas per diversa i rimedoi antaucio per la tradizia i mallonga i curta i ondoi lao kiloherzo i ses 1 1 0 kai nau sep ok null kio egalas al metro i kvar nau como 1 0 kai 3 0 como ses sep. Ni el sendas anca per la Europa satellito Varmega Birdo kio situas ie 13 gradoi oriente kai utiligas la duan canalon della nazia televido. Fine ni elsendas, ciù recte, ciù registrite, anche per interreto, tiel che oni povas ausculti nin dum la tuta semaino, oni povas trovi nin c'è la pagio di rai.it. Nia posta adreso, Itala Radio Internazia, Radio Roma Esperanto, post chesto 320 Roma Centro Italio. Nia ret posta adreso, onda corta, scribita per un solo avorto, cai per zoo, Helico rai.it. Se ogni volta si scrivi recte al traducisto del CTU programma, ni povas scrivi al trad.esperanto@helico.rai.it. CTU el sendo estas effettivigita en la cadro della convenzio con la presidentezzo della ministra consilantaro. Granda strecitezzo en la Itala politico concerne la reformon della balota legio proponita della centro-destra registara bloco. Dum la opposizia centro-maldestra bloco confirmas che gi ne estas tute dispona accepti una inshangion ie ses monata distanzo della balotoi, caestarigas parlamentan obstruzismon. La chef ministro Silvio Berlusconi clopodas saltigi la polemicoin chiui naschigis interne della plimulto mem, cai anca remalfermi dialogon cun la opposizio. La chef ministro annonzis pinto cum venon della plimulto por difini novan legge proponon riciu la plimulto sam opiniu, cai proponendan alla opposizio. Intertempe la politica i gruppe estroi della deputita Ciambro decidis che la deputitaro antauol occupigi pri nova balota legio examenos la constitutia in reformo in la tiel diritan povo transdonon. E la centritala regiono Aprutio, en la cadro di ufficiale visito, la presidente della Repubblico, chiu jaude estis invitinta ne rigardi alla pasintezzo, tutte certe prima il bona ol la nun tempo, chiera o vendrede contraue invitis memori pri la pasintezzo ec proxima, chiun oni facile forgesas, che preni exemplon el gi. En rilato cun la periodo inter 1993 cae la en conduco de euro, Carlo Azeglio Ciampi substrecis che la afero plei grava por memori estas che oni atingis la grandan resultaton per la comuna strebo de ciui, en climato de reciproca confido, creita per tauga i sociala i politicoi, ec de la intertracta interparolo. Memorinda declaro della Israela chef ministro Ariel Sharon, c'è la pinto conveno de unuiginta in azioi. La estro della Israela registaro è senza all'assis che palestinanoi raitas havi patrion. Sharon tamen petis della palestinanoi che oni forigu la terroron, la perforton, cae la culturon de malamo, porche oni pov malfermi novan horizonton de promessoi, horizonton de esperoi. Iu parolo do tutte nova por la Israela estro, chiu parolise pri pazzo cae pri reaccordigio cun la palestinanoi, petante la finon de sangoplena milito. Io parolo auscultita cun necascita scepticismo della Palestina delle Gitaro, chi un ne applaudis. Male, la Palestina ministro pri planado, Gassam al-Khatib, brula stampis la malfermon de Sharon kiel necredindan cae malstabiligan. FAO, la organizo de unuiginta in azioi pri agricoltura cae nutrado, antauenigas sia in reformo in l'aula spuroide 1. Tion annonzis la generala directoro Jacques Diouf, intervenante c'è conveno con la plei grava iestroi de ne profit celai organisoi ella tuta mondo. Diouf substrecis la necesson focusigi ciuin energioin alla evoluo, la interchangio de faca iconoi, cae ilia plenumo, por atingi la celo in della Iarmilo, precipe la duonigon de malsato limdate della Iaro 2015. Inspirigis alla principoi della charto, chiu antau sesdec iaroi naskis unuiginta in nazioin, la parolado c'è uno della Itala chef ministro Silvio Berlusconi. La Itala registarestro tridectria en la listo della intervenintoi parolis dum quin minutoi tutte same chiel la alia iestroi c'è stantai en Novyorko por ripete enfasi la devon certigi la liberon de ciu homo disde besonoi timo cae subpremado. Iu tasco confidita al unuiginta in azioi chiui por certigi democration cae liberon, protectante statoin cae civitanoin, devas farigi pli efficai cae laulavortoi mem della chef ministro Dick Muscolai. Tiu certe estas besonata reformo, sed cun la ple granda ebla consento. En la granda diplomata marcio, chiu estas nun tempe ludata c'è unuiginta in azioi, la vete ludagio estas unu posteno en la securezza consilantaro. Germanio ca Japanio batalas por unu daura posteno, dum la Itala propono, chiu antauvidas nur la pligon de la electota i membroi, strebas al unu posteno alterne en la iarduo 2007-2008. Berlusconi, crome, enfasis la necesson havigi subtenon, cae ricciagioin, por la economia cae sociala cresco della evoluante ilandoi, cae confirmis che Italio estas en la unua vizo, se temas pri lavolo forstrechi la sciuldoin. En la batalado contra o terrorismo, Italio estas sur la sama linio kiel Usono, Britio, cae ciuilando e ciui apogas gin. La Itala chef ministro memorigis che estas quardec mil, la Itala i soldatoi engagitai en la operazoi por gardi la pazon, en Bosnio, en Balcanio, en Afganio, en Iraco, cae en Sudano. Lau Berlusconi, fine, unuiginta in azioi devas respondi curage alla complexa i crisoi nascatai della militoi. CTL Italradio Internazia che la Romo daurigas programon in Esperanto. La Itala Ministerio pri Exterlandai Aferoi presentis la duple giusa iniziato in arrangita in della Itala Speciala Forto Tivagadas in Iraco. Duple rigai cursoi, unu por iracai prisorgantoi de instituzia comunicado, cae alia por professiulinoi engagitai en la campo de volontulado. La itala viceministro pri exterlandaj aferoj Alfredo Mantica memorigis la diversa in facoin en kiuj la itala asistado estis koncentrita, de la sano gis la restarigo de la publica administrazio, de archeologio gis la reconstruo de la economia kaj infrastruktura histo. Estis substrecite che Italio plenumis la sindevigoin en altezzo de circa 200 milionoi da euroi al prenitain en la conferenzo de la donazanta ilandoi. 21 miliardoi cae 300 mil euroi. Tioma estas la altezzo de la cadra finanza leggio por la iaro 2006 fina rangita de la itala ministro pri economio. Domenico Siniscalco prescribis al registare ai alianzanoi la schison della manovro, chiu laula unuei maldiscretagioi en tenas nova indisposizio in por contra ubatali in post evitadon. Estas anca o antauvidita la de nova intertractado concerne la lupago in por publica ieioi, la raitigo malfermi nova in mon ludeioin, cae la impostado super la contraulegia i gainoi. Povus anca o alveni imposta de calculo por la mal pli ricia i familioi, par compensi la plicarigion de benzino, dum rilate pli altigon de la impostoi super la finanza i rentumoi, excepte de la stata i valor paperoi, la discuto estas ancora un malfermita, same kiel pri la trancioi alla publica i alle spesoi. Dauras la irado de Papo Benedicto la Dexesa survoie alla interreligia dialogo. Pasintan jaudon, en la somera restadeio de Castel Gandolfo, la Papo acceptis audienze la du cef rabenoin de Israelo, la Sefardan Shlomo Moshe Amar, cae la Ashkenazan Yona Metzger, ciui estis accompagnatai de la Israela ambassadoro ce la Sancta Seggio, Oded Ben-Hur. Ancau cestis cardinalo Walter Kasper, responsulo pri la dialogo cun hebraismo. Temis pri ocaso por renovigi al Papo Benedicto la Dexesa la inviton visiti Jerusalemon. Oficiala chialo della rinconto, la quardeca da treveno della enciclico Nostra Etate, chiu diris la Papo, estas meilo stono sulla voio chiu conducis al repazzigio della cristanoi con la hebrea popolo. Europa Unio cae usono subscribis accordon chiu gardas la exporto in de Europa vino trans Atlanticon, cae samtempe plifortigas la protecton della nomo de Dexep Europa i vinoi, inter chiui Chianti, Madeiro, Scerio cae Ciampano. Contenta pri la interconsento, chiu metas la finan puncton al dudechiaroi da intertractado Marianne Fischer-Böhl, Europa commissarino respondezza pri agricultura. Usono estas la cefa commerza mercado por la exportado de Europa i vinoi, chiu en la iaro 2004 attingis 2 miliardo in da euroi. Citiu accordo, diris Fischer-Böhl, metos finon alla iura necertezzo, chiude multaiaro i pesas super tiu faco, cae profitigos la productanto in de ambau bordoi de Atlantico. Contenta ancau la itala ministro pri agriculturoi cae arbarai politicoi, Gianni Alemanno, chiu definis la accordon sen discuta successo por protecti la elstaren marcoin de la productado de vinoi en Italio cae in la malnova continento. Estas pli ol cent la italai entreprenoi, chiui partoprenas en la commerza condeno, arrangita della Itala Instituto por Commerzo al Exterlando, en Rigo cae Talino. Tion annonsis la itala viceministro pri productai agadoi, comisita pri commerzo al Exterlando, Adolfo Urso, chiu iros al Latvio cae Estonio. Urso rencontos la cefain autoritatuloin, cae cestos la laboroin della conveno pri la duflanca investoi, arrangiatain della instituto cae della itala ambassadoreio. Nia celo, diris viceministro Urso, estas conqueri citiu in nova in mercatoin, de Asio gis Baltai landoi, tien iras la cremo de niei productajoi, al landoi economie bonfartai, cae cun vigla crescado. Por la tria el dono de la Blanca Nocto, tio estas malvigla, de hodia u sabato, alfluis al Romo circa 2 milionoi da homoi. En programo pli ol 500 eventoi, inter ciui musicae spectacloi, teatrajoi cae filmoi. Crome, de la 12 horo gis la 8 de morga o matene, estos malfermitai la pordoi de palazzoi, museoi, vilaoi cae pregeioi. En disvolvigio anche la plano por securezzo preparita della comunumo cae della civila protectado por alfronti civin riscoin de manifestazio. Pli potenzigita la sanitara cae la polizia personaro compare con la Blanca Nocto de pacienta iaro. La prefecto de Romo Achille Serra tamen precisigis che oni ne alprenis extraordinara incontra urimedoin por alfronti la riscon de terrorismo. Ie quin monatoi della malferma ceremonia della vinta olimpica e ludoi de Torino 2006, la retrocalculo estis festita jaudon vespere en Romo, in la honora salono della Nazia Olimpica Comitato. La televida musistino Simona Ventura estis la mastrino della evento, chi uvidis la partoprenon della cefroluloi della organizzado della ludoi. La viceministro c'è la presidentezzo della ministra consilantaro Gianni Letta, confirmis la attenton della registaro alla Olimpica e Ludoi de Torino cae al tio chionili representos por la itala sporto. Ie quin monatoi della starto della Olimpica e Ludoi cio estas iam preta, cae pritio miris anca la representantoi della Internazia Olimpica Comitato. Dum la honora vespero estis anca lancita la slogano dell'aranjo, chiu en angla lingvo diras passio vivas citie. La listo della venonte rendezvous en la perspectivo della Blanche Olimpica e Ludo iantauvidas anca grandan engagitezon de Rai tala radio televido. La viceministro Pescante annonzis televidan desperon por festi la centantagon anto la Ludoi, la quaran de venonta novembro. La evento spettaclo chiu disvolvigio sen Torino havos chiel artan directoron Claudio Baglioni, la conatan cantiston cai autoron, chiu estas fin arrangianta la himnon della Ludoi. Inter la iniziato in programma anche io Olimpica Batalhalto Torino 2006. A Livorte la contribuo della sporto por acceli la idealo in de pazzo, de dialogo, che della cun lavoro inter la popolo e la iniziato della lotta instanzo di regiono Piemonto. CTE, la Itala Radio Internazia, mia programma il Romo in Esperanto, estas finita gisere audo venontan sabato nella sama coro.
Rai Itala Radio Televido. Rai International el sendis semainan programonen lingvo